Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Саламатсыздар ма? Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Самұрық-Қазына қорының басшылығы рух пен тіл жастар ұйымына жауап беріп, жастардың наразылығын негізсіз деп атады. Ақтөбе облысында лаңкестікке қатысы бар деген айыппен сотталғандардың адвокаттары сот шешіміне шағымданатындықтарын айтты. Атырау қаласында колонияда бірнеше жыл бұрын салына бастаған мешіт құрылысы аяқталуға жақын қалғанда тоқтатылды. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы үш әйелге берілді. Арал теңізінің трагедиясын сипаттайтын құжат әлемдік жадыға айналды. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, азаттықтың интернеттегі мекен жайы азаттық.org екенін есіңізге сала отырып бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Самұрық-Қазына қоры рух пен тіл жастар ұйымына жауап берді. Республикалық ақпарат құралдарының біріне берген түсініктемесінде қор басшылығы жастардың наразылығы негізсіз, сондықтан бұл әрекеттер өздеріне назар аудартудың бір амалы деп отыр. Еске сала кетейік, осы аптаның басында Оралман жастар Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры басшысына кінәсін мойындап, кешірім сұрау үшін бір апта уақыт берген еді. Олар келесі аптада сотқа шағымданатындықтарын айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай жалғастырады.
Тенгри Ньюс ақпараттық порталына түсініктеме берген Самұрық-Қазына қорының атқарушы директоры Ерлан Байжанов, қор басшысы Тимур Құлыбаев өз сөзінде оралмандарды емес, ереуілді сынға алғандығын айтады. Еске салсақ, Тимур Құлыбаев 49-тың 29-ы күні Астанада эксперт пікірталас клубының отырысында Жаңаөзендегі ереуілшілерді Түркменстан, Қарақалпақстаннан тұтас ауыл болып көшіп келіп жатқан оралмандар деген еді. Ол бұл ереуілге жергілікті қазақтардың еш қатысы жоқ екенін баса айтқан. Ол өз сөзінде, егер ереуілшілердің жетекшілері туралы айтатын болсақ, ол жақта Алматыдан барған жетекшілік етіп жүрген жоқ. Оларда өздерінің Қарақалпақстаннан бірге келген ресми емес жетекшілері бар. Ол жаққа келетін адамдар санын баяғыдақ шектеу керек еді деген болатын. Бұдан кейін 4-ші қазанда Алматыда оралмандар мен рух пен тіл жастар клубы жиын өткізіп, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Тимур Құлыбаевтың оралмандар туралы айтқан сөзіне қатысты кешірім сұрауын талап еткенін. Кешірімді талап еткендердің бірі Инга Иманбай, Самұрық-Қазынадан жауап келгендігінің өзі жақсы үрдіс дейді. Дегенмен ол жауап өздерін қанағаттандырмаған.
Әрине, мойындамаймын. Ол дұрыс емес, және ағаттық кетті ма сөзінде қандай жағдайда ол сөз айтылғанына ең болмағанда түсініктеме беру керек еді деп ойлаймын. Егер шынымен сотқа негіз жоқ, ол жерде ешқандай оскорбление жоқ болса, онда сөзі бар ғой, оралман жергілікті деп бөлген, ол ең болмағанда онда түсініктеме беру керек еді. Өзінікі рас десе, онда қандай жағдайда айтты, мүмкін басқаша айтқысы келген шығар, әшейінде сөз бостандығы, пікір алуандығы деген мұрын шүйіре қарайтын, олар дәл осы жолы әркімнің өз пікірін білдіруге құқығы бар. Тимур Құлыбаевтың ол жеке пікірі дегенге келтіртті.
Бұдан бөлек Байжанов Мырза рух пен тілдің наразылығын аталған жастар ұйымының ұстанымын байқасаңыз, барлығы түсінікті болып шығады. Бұл өздеріне қоғам назарын аудартудың бір жолы деп түсіндіреді. Оның сөзінше, елде саяси мәдениеттегі радикалды элементтер өсімі байқалады. Диалог аз, ал митингтер көбейіп кеткен дейді. Инга Иманбай бұл пікірге де өз қарсылығын білдіріп отыр.
Диалог дегенде бірақ мысалды айтуға болады да, 4.5 айдан бері, 5 айға жуық уақыттан бері Маңғыстауда 5000 мұнайшы олардың диалогқа келуін күтіп отыр. Осы уақытқа дейін 5 ай ішінде олардың бірі диалогқа олармен барып жатқан жоқ. Енді осыдан кейін олар қалай қоғам, оппозиция, халық олармен диалогқа келмеді деп айтады. Халық 5 айдан бері күтіп отыр, олар диалогқа барған жоқ. Яғни диалогтың болмауына басты себепші солар деп ойлаймын. Ал егер радикалды құбылыстар көбейді десе, жалпы олар радикалды жағдайға өздері алып келе жатыр өздерінің іс-әрекеттерімен.
Наразылық білдірген жастар Тимур Құлыбаевтың кешірім сұрауына бір апта уақыт берген. Инга Иманбайдың сөзінше, бір апта келесі аптада аяқталады. Егер сол уақытқа дейін еш жауап болмаса, Самұрық-Қазына басшысының атына сотқа шағым түсіреміз деп отыр. Дегенмен қордың атқарушы директоры Ерлан Байжанов Тенгри Ньюске берген түсініктемесінде сотқа шағымданатын еш негіз жоқ деп отыр. Оның пікірінше, сотқа арыз түскен күннің өзінде оны дені сау судья қарастырмайтын көрінеді. Өйткені бұл Тимур Құлыбаевтың жеке пікірі көрінеді. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат тыңдарман, бұл мәселе жөнінде бағдарламамыздың екінші жартылығында берілетін Қазақтар әлемде атты бағдарламамызды да толығырақ тыңдай алатын боласыздар. Ал әзірше қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Ақтөбе облысында лаңкестікке қатысы бар деп айыпталған азаматтарға қатысты сот процесі аяқталғандығын біз бұдан бұрын хабарлаған болатынбыз. Белгілі болғандай, сотталғандар өздеріне тағылған айыппен келіспейді. Енді адвокаттар сот шешімін қайта қарауға өтініш жасамақшы. Еске сала кетейік, сот процесінің жабық өтуінің себебінен аталған іске қатысты егжей-тегжейлі мәлімет жоқ. Сарапшылар құқық қорғау органдары әдетте өз кемшіліктерін жасырып қалғысы келгенде жабық сот өткізеді деп айыптап отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Сотай жалғастырады.
Ақтөбе облысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталған азаматтарға қатысты сот жабық өткені белгілі. Оған журналистер де, құқық қорғаушылар да кіргізілмеді. Сондықтан 9 күнге жалғасқан соттың қалай өткендігі белгісіз. Анығы айыпталған 4 жігіт 26 мен 21 жастағы Ақтөбе қаласының тұрғындары. Оларды кей деректер бойынша 6 адвокат қорғаған. Алайда олардың ешқайсымен сөйлесіп, қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Азаттық тілшісінің процесс барысында да сот үкімі шыққаннан кейін де адвокаттармен хабарласуы мүмкін болмады. Тіпті іске төрелік еткен судьяның кім екенде сот басталғаннан бері қауіпсіздік үшін құпия сақталып келді. Сондай-ақ сотталушылар туралы да мәлімет таратуға тыйым салынды. 9 күнге созылған жабық сот отырысы тергеу изоляторында өтті. Онда күзет қойылып, журналистердің ақпарат алуына шектеу қойылды. Дегенмен, жұма қазанның 7-сі күні сотталғандардың бірінің адвокаты Жұмабай Арыстанов қысқа болса да жауап берген болатын. Оның сөзінше, қорғауындағы азамат соттың шешімімен келіспейді екен, сондықтан адвокат енді шешімді апелляцияға береміз деп отыр.
Жоқ, 15 күннен кейін біраз босаттыз.
Сіздің қорғауыңыздағы азамат қандай жаза алып еді?
Пожизненно алды.
Осылайша адвокат Жұмабай Арыстанов азаттық тілшісіне қысқа ғана жауап қайтарды. Еске салсақ, бейсенбі қазанның 6-сы күні Ақтөбе облысы сотының баспасөз хатшысы Гүлнар Сыматова аты жөнін атап көрсетпеген 4 азаматқа қатысты сот үкім шығарғандығын хабарлаған еді. Оның сөзінше 1984 және 85 жылы туылған сотталушылар өмір бойы, 1987 жылы туған сотталушы 14 жылға, ал 1990 жылы туылған сотталушы 6 жылға бас бостандығынан айырылған. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы жылдың шілденің біріне қараған түні белгісіз біреулер Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Шыбаршы ауылы жанында екі полиция қызметкерін өлтірген болатын. Полицейлерді өлтірді деп күдікке ілінгендерді тұтқындау мақсатында шілденің 2-сінде жүргізілген арнайы операция барысында Арлан арнайы бөлімінің бір сарбазы қаза тауып, үшеуі жараланды. Шілденің 9-сында Сұңқар арнайы бөлімінің қызметкерлері күдіктілерді ұстауға әрекет жасап, шабуылдаушы жақтан 9 адамды өлтірген. Кейінірек тағы 2 күдіктінің ұсталғаны хабарланған еді. Негізінен терроризм және экстремизм баптары бойынша қозғалған қылмыстық істерге бақылау жасайтын құқық қорғаушы Андрей Гришиннің сөзінше, құқық қорғау органдары терроризмге қатысты істерді жабық өткізуді әдетке айналдырған.
Практически все вот процессы над террористами, настоящими или так называемыми, они проходят в закрытом режиме. То есть они обуславливают все это государственной тайной, некими секретами.
Гришин өз тәжірибесінде тек екі-ақ процестің ашық өткендігін еске алады. Олардың өзі осыдан 5 жыл бұрын болған екен, ал басқасының барлығы жабық өтеді. Бұл өз кезегінде құқық қорғау органдары өз кемшілігін жасырып қалу үшін жасайтын сияқты, дейді Андрей Гришин.
То есть мое мнение, что когда процессы закрывают, они делают именно для того, чтобы скрыть все эти недостатки, которые проходили в ходе следствия, в ходе вот этих вот операций и возможной фальсификации.
Құқық қорғаушылардың айтуынша, Қазақстанның арнайы қызметі көп жағдайда ислам диссиденттеріне қарсы істерді қолдан жасап, әлгіндей азаматтарды террористер атандыру үшін олардың заттарының арасына есірткі мен қару-жарақ салып жібереді. Адам құқығын қорғаушылар елде терроризмге қатысты істер жабық есік жағдайында өтетіндіктен олардың әділдігіне күмән келтіреді. Мәншуға Сауытай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, 42-нің 29-ы күні Қазақстан парламентінің сенаты жалпы отырысында діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заң жобасын мақұлдаған болатын. Қазақстанның діни істер жөніндегі агенттігінің жетекшісі Қайрат Лама Шариф заң жобасында елде діни ұйымдарды құру, мемлекеттік тіркеу, қайта қарау және таратудың жүйелі тәртібі белгіленгенін, сондай-ақ енді діни бірлестіктің айқындалған мәртебесі болатынын айтады. Жаңа заң жобасында діни қызмет туралы заңды бұзғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылатыны айтылған. Ал құқық қорғаушылар осы заң жобасының ережелері адам құқықтарының негізгі қағидаларына сай келмейтіндігін айтып, оны сынға алған еді. Жақында Freedom House халықаралық құқық қорғау ұйымы бұл заң жобасы қазақстандықтардың діни бостандығын шектейтіндігін атап көрсетіп, өз алаңдаушылығын білдіріп мәлімдеме жариялады. Ал бүгін Атыраудан келіп түскен мәліметке қарағанда, Атырау қаласындағы УГ-157-9 колониясында бірнеше жыл бұрын салына бастаған мешіт құрылысы аяқталуға жақын қалғанда тоқталып тасталған екен, оны сотталғандар өздерінің туысқандарының қаржысына салған екен. Бұл туралы толығырақ әріптесіміз Сәния Төйкен хабарлайды.
Атырау қаласының сыртында орналасқан УГ-157-9 жалпы режимдегі түзеу колониясына жазасын өте жатқандар осыдан 3 жыл бұрын салына бастаған мешіттің белгісі жағдайда тұрып қалғанына шағымданады. Сотталушылар мешіттің сотталғандардың жұмыс күші және олардың туғандарының қаржысына салынғанын айтып отыр. Олардың сөзіне сүйенсек, 85%-ға дайын болып тұрған бұл мешіт қазір пайдалануға берілмей есігі жабық тұр. Алайда соңғы кезде дін саласында қабылданған жаңа заңдарға сәйкес бұл құрылысты пайдалану қалай болмақ? Жалпы ел арасында 66 колония деген атпен белгілі, бұл мекемедегі мешіт кімнің иелігіне алынбақ? Аталмыш колонияда жазасын өтеп жүргендердің айтуынша, колонияда намаз оқып құлшылық етуге қатаң тыйым салынбаған, бірақ ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан жиі тексерулер болып, қанша адамның намаз оқитына, қандай дін ұстанатына қатаң бақылауға алынып отырады. Бұл жайлы сотталушылардың бірі Азаттық тілшісімен әңгімеде былай деген еді. Осыдан 2 жыл бұрын мешіт құрылысына мен белсене қатыстым. Содан соң құжаттарын реттеу басталды. Естуімше әкімшіліктегілер қарсы еместігін білдірген. Бүгінде мешіт 85%-ға дайын, тек ішкі сақ жұмыстары қалды. Бірақ бізге мұнда құлшылық қылуға рұқсат етілмейді. Біз әзір бір барак тәрізді бөлмеде намаз оқып жүрміз. Құлшылық ететіндердің саны 100-ден астам адам болғандықтан мешіт бізге керек. Оның үстіне бұл мешітті кезінде қанша адам болашаққа деген жақсы үмітпен салды емес пе? Онда қанша адамның шын жүрегінен шыққан еңбектерінің ізі бар, деді ол. Ал Демос адам құқықтарын қорғау жөнінде қоғамдық ұйымның жетекшісі Тоғжан Қизатова 2008 жылы құрылысы басталған мешіттің сотталғандардың арасында жақсы ықпалы болғанын айтады. Қазір ол жақта не болып жатқанынан хабарым жоқ, деді құқық қорғаушы. Менің бар білетінім, бұл мешітті салуға қылмыстық атқару жүйе департаментінің ақшасы шыққан жоқ. Тағы бір есімде қалғаны, мешіт туралы колония қызметкерлерінен сұрағанымда, Құдайға сенген адамдар өткенін есіне алып тәубаға келеді, әсіресе тәрбиесіне мешіттің ықпалы зор деген еді. Сотталғандардың еңбек күші мен қаржысына салынған бұл мешіттің пайдаға жарамай қалуы мүмкін бе деген күдікке қатысты құқық қорғаушы Тоғжан Қизатова халық ақшасына салынған бұл ғимараттың қандай мақсатқа пайдаланатынын білу маңызды, дейді. Өйткені қазіргі діни тыйым салушылықтарға байланысты оны бұза ма, немесе оны қылмыстық атқару жүйесіне пайдалануға бере ме, оған елден жиналған жақсы жарамды материалдар пайдаланылған еді, деп еске алады Тоғжан Қизатова.
Атырау қаласындағы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бастығы әділет подполковнигі Дидар Рахымбердиев бұл мешіт құрылысын заңсыз деп танып отырғанын айтып отыр. Ол сотталғандардың арасында діндарлар санын да азайтып, бар болғаны 2-3 адам ғана намаз оқиды, деді.
Не только мы не ждали этот новый закон шығады, немесе вот телевизордың жаңа хабарлап отыр ғой, все остановите. Вот свой приход, вот мен мысалы январьда, февральда келдім. Февральда келгенде вот поднимали все документация. На этот мешіт никакой документации нет, ешқандай жаңа толық құжаттар жоқ, содан кейін все приостановлены. А там до этого какие материалы соғылды, атырасының материалы ма жоқ, өкіметтің материалы ма, өшіне разобрались.
Сонда сотталғандар арасында намаз оқитындар енді олар оқымайтын бола ма?
Жаңа заңға байланысты, да, енді оқымайтын болу керек.
Қазір мысалы олар оқып жатыр ма?
Қазір у нас есть молебный комната. Молебный комната есть, церковь есть, то екі үйде кішкене кішкене бөлме. Вот сол жерде оқып жүрген. Сейчас на сегодняшний день почти уже бізде мысалы бір екі адам бір жерде оқитын. Основной масса ондай намазға қылады, намазға жығылып оқып жатқан жоқ.
Қадірмен тыңдарман, бұл подполковник Дидар Рахимбердиевтің пікірі болатын. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыппен одан ары жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бұл жолғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы үш әйелге берілді. Қазанның 7-сі күні Нобель сыйлығы жөніндегі комитет шешіміне сәйкес 2011 жылғы бейбітшілік сыйлығы Либерия президенті Эллен Джонсон Сирлиф пен оның отандасы қоғам белсендісі Лейма Гбовиге және йемендік қорғаушы Таваккул Карманға, яғни үш әйелге қатар берілді. Нобель сыйлығы комитетінің шешімінде бұл сыйлық оларға әйел құқығы мен қауіпсіздігі жолында бейбіт күрес жүргізгені және бітімгершілік процесіне қатысқаны үшін берілгендігі атап өтілген. Құқық қорғаушы ретінде танылған Эллен Джонсон Сирлиф Либерияның демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президенті болып саналады. Сонымен қатар, осы африкалық мемлекеттің алғашқы әйел президенті. Ол бұл қызметке 2002 жылы осы елдегі қоғамдық күрескер әйел Лейма Гбови ұйымдастырған бейбітшілік үшін әйелдер қозғалысының қолдауымен жеткен еді. Бұл қозғалыстың бір ерекшелігі бейбіт өмір жолындағы күреске мұсылман һәм христиан әйелдерді белсенді түрде араласуға шақырады. 2006 жылдан бері Либерияға жетекшілік етіп келе жатқан Джонсон Сирлифте қоғамдық белсенді Гбовиде халықаралық қатынастар мен адам құқығы саласындағы жетістіктері үшін осыған дейін бірнеше мәрте марапатталған болатын. Ал 2005 жылы сөз бостандығы мен адам құқығы үшін күресетін еркін журналист әйелдер құқық қорғау ұйымын құрған Таваккул Карман араб көктемі кезінде Йемен президенті Али Абдулла Салехқа қарсы жаппай толқуды ұйымдастырушылардың бірі болып саналады. Сонымен бұл жолғы Нобель бейбітшілік сыйлығы демократиялық жолмен сайланған президентке һәм оның белсенді отандасына және автократияға қарсы күрескен құқық қорғаушыға бұйырып отыр. 2010 жылы бейбітшілік сыйлығы Қытай диссиденті Лю Сяобоға, ал онан бір жыл бұрын ақш президенті Барак Обамаға тапсырылған еді. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан ары жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, ЮНЕСКО-ның әлемдік жады ескерткіштері тізіміне Арал теңізіне қатысты құжаттар кірді. ЮНЕСКО-ның әлем ескерткіші бағдарламасы бойынша Қазақстан ұлттық комитетінің төрайымы Зарема Шаймарданова бұл бағдарлама Арал теңізін құтқаруға және жаңа инвесторлар тартуға ықпал етеді деп ойлайтындығын айтты. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
ЮНЕСКО өзінің әлемдік жады ескерткіштері тізіміне Ангола, Армения, Франция, Грузия, Португалия және ақш пен Қазақстаннан 7 жазба жинақтар енгізгенін хабарлады. Әлемдік жады ескерткіштері бағдарламасына дүниежүзінің түрлі кітапханалар, архивтер мен музейлерінен 200-ден астам жазба құжат кіреді. Оларға көне ғасырлардан келе жатқан тарихи жазбалар, астрономия саласына қатысты ғылыми жаңалықтар мен 20-шы ғасырдағы экологиялық апат арал проблемасы басына қатысты құжаттар топтамасы кіріпті. Бұл Қазақстан атынан бағдарламаға енгізіліп отырған үшінші номинация. Бірінші Қожа Ахмет Яссауидің ұлттық кітапханадағы қолжазбалары, екіншісі Невада Семей антиядролық қозғалысының мемлекеттің екі архивінен алынған құжаттары кірді. Үшіншісіне орталық мемлекеттік архивте жинақталған Арал теңізі мәселелеріне қатысты құжаттар. ЮНЕСКО-ның Алматыдағы кластерлі бюросының байланыс және ақпарат бағдарламасының жетекшісі Сергей Карпов жобаның мақсатын түсіндірді.
Адамдар өз өткенін ұмытпас үшін, барлық адамзатқа өткенін еске салатын құжаттар қол жетімді болу үшін құрылған бағдарлама. Бағдарламада бірнеше номинация болды. Номинациялардың біріне Қазақстан ұсынған Арал теңізіне қатысты құжаттар кіргізіліп отыр. Себебі Арал теңізі құжаттары тек Қазақстан емес, басқа да елдерге қатысты. Арал теңізі проблемасы әлемдік мәселе.
Еді Сергей Карпов. ЮНЕСКО-ның әлем ескерткіші бағдарламасы бағдарламасы бойынша Қазақстан ұлттық комитетінің төрайымы Зарема Шаймарданова Арал теңізінің бағдарлама номинациясына ену себебін түсіндіріп берді.
Арал экологиялық апаты үлкен әлеуметтік экологиялық дағдарыс. Ол Арал бассейні территориясын ғана емес, Қазақстан және елден тыс жерлерді де алып жатыр деп жазып көрсеттік. Түпкілікті тұрғындар қазақ халқы мен көршілес Қарақалпақстан халқы Арал теңізі апатының зардабын шекті. Балықшылар жұмыссыз қалды. 100 мыңнан астам адам тұрақты мекендерін тастап, жұмыссыз деп тентіреп кетті. Арал теңізі апаты қоршаған орта мен ауа райына қаншалықты зиян келтіргенін болжау қиын.
Деді Зарема Шаймарданова. Қазақстаннан енгізілген жинақта Арал теңізінің 10%-ға дейін тартылып қалған экологиялық проблемасын және онымен күрес жүргізуді жан-жақты сипаттап баяндайтын 1965 және 90 жылдар аралығындағы құжаттар бар. Ол құжаттарға тұрғындардың хаттары, газет мақалалары мен комиссия қорытындылары, аралды құтқару шаралары туралы құжаттар кірген.
Суда вошли документы.
Бұл номинация бойынша әртүрлі жүйелер мен ведомстволардың құжаттары кірді. Су шаруашылық құрылыстарды жобалау, өсімдік жүйелерін эксплуатациялау, жер игеру мен Сырдария су ресурстарын жинақы түрде пайдалану, техника-экономикалық негіздер, ұсыныстар мен сызбалар және қорытындылар. Сібір өзендерін Орта Азия мен Қазақстанға құю проблемалар сияқты мәселелеріне байланысты құжаттар кірді.
Дегеле Зарема Шаймарданова Арал теңізін құтқару мәселесі өзектілігін әлі жоғалтқан жоқ. Сондықтан бұл бағдарлама Арал теңізін құтқаруға жаңа инвесторлар тартуға ықпал етеді деп ойлайтындығын айтты. ЮНЕСКО-ның әлемдік жады ескерткіштері бағдарламасы бойынша Қазақстанға 3 номинация, ал дүниежүзілік мұра бағдарламасы бойынша 2 номинация берілген. Қазір ЮНЕСКО-ның әлем ескерткіші бағдарламасы бойынша Қазақстан ұлттық комитеті бағдарламаның жаңа номинациясына ұсыну үшін Семей полигонын жабуға байланысты құжаттар дайындап жатыр екен. Құжаттар президент архиві мен Шығыс Қазақстан құжат орталығынан тапсырылмақшы. Азаттық радиосы Балжан Женіс қызы Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбат тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org есіңізге сала отырып бағдарламамызды одан жалғастырайық. Қырғызстан көршілері сияқты мұнай мен газға бай емес, бірақ елде әр азаматтың жақсы өмір сүруіне жеткілікті алтын қоры болғанымен бағасы үнемі артып келе жатқан металдың пайдасын көреміз деген қырғыздардың үміті ақталмай отыр. Жалпы Қырғызстанда 2000 тоннадан астам алтын қоры бар. Алтын өндіру көлемі жөнінен Қырғызстан постсоветтік елдер арасында 3-ші, ал Орталық Азияда Өзбекстаннан кейінгі 2-ші орында тұр. Алтынның бір унциясының құны 1800 ақш долларынан түспей тұрғандықтан елдің алтын қоры 5,5 миллион азаматтың әрқайсысын 22 мың ақш долларымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Алайда айына орта есеппен 150-250 ақш доллары аралығында жалақы алатын кедейлікпен және қаулап келе жатқан жұмыссыздықпен күресіп жүрген қарапайым қырғыздар үшін іс жүзінде еш нәрсе жасалған жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін алтынымыздың есебінен өміріміздің жақсаратындығы, ауқатты болатынымыз жайлы әңгімелер көп жүрді, бірақ олай болмай шықты дейді өнеркәсіп индустриясындағы ашықтықты экологиялық мәселелерді көтеріп жүрген Таза табиат үкіметтік емес ұйымының жетекшісі Анара Даудталиева. Өткен 6 жылда 2 төңкерісті бастан өткерген Қырғызстанда саяси тұрақсыздық халықтың экономикалық әл-ауқатын төмендетіп, елдің байлығын тонап жатыр деп саналатындарға қарсы наразылықты күшейтіп жіберді. Ал алтын өнеркәсібінде бұл әсіресе үкіметтің жемқор әрекеті және шетелдік инвесторларға қарсы бағытталып отыр. Алтын өнеркәсібінде адамдар көп құрбан болып жатыр. Көптеген кеніштер халық сирек қоныстанған аймақтарда орналасқан. Бұл қоршаған ортаны бүлдіріп жатыр. Халық ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерінен бас тартуға мәжбүр болып отыр, дейді Анара Даудталиева. Өткен аптадағы кеніш қызметтеріне деген наразылықтар санының артуын қозғаған Анар Даудталиева халықтың үкімет тартып жатқан шетелдік инвестициялардың өздеріне де пайдасы тиіп жатқанына көз жеткізгілері келетінін қалайтындығын айтты.
Егер Кыргызстан шетелдік компаниялармен байланыстан жақсы пайда көргенде, бәлкім мұндай наразылықтар болмаған болар еді. Себебі халық та ақша санауды біледі ғой. Барлығы тау-кен өнеркәсібін дамыту қажеттігін түсінеді. Адамдар да жол салып, су құбырларын тартуды, мектептерді жөндеуден өткізуді және ең бастысы қоршаған ортамызды бүлдірмеуді талап етіп отыр, дейді Дауталиева. Елдің шығысындағы Нарын облысына қарайтын Емгекчіл ауылында таяуда болған наразылықта халықтың ашуы күшейіп кеткен. 26 тамызда 300-дей адам қытайлары басқаратын Солтон Сару алтын кенішінің бас кеңсесінің алдына жиналды. Олар өздерін таратуға келген 3 полиция қызметкеріне шабуыл жасап, 3 қытайлық кенішіні ұрып тастады. Қымбат тыңдарман, уақыт тапшылығына байланысты бұл хабарымызды қысқартуға тура келді. Оның толық нұсқасын сенбі күні таңертең берілетін бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, қадірмен тыңдарман. Енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Литва президенті кеден одағына мүше елдерді бұл ұйымды саяси одаққа айналдырмауға шақырды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев телефон арқылы Ресей премьер-министрі Владимир Путинді туған күнімен құттықтады. Грузин миллиардері Бидзина Иванишвили елдегі билікті алмастыру үшін саяси партия құратындығын мәлімдеді. АҚШ қарулы күштерінің Ауғанстанға басып кіргеніне 10 жыл толды. Сирияда билікке қарсы жаппай наразылық басталғалы бері қаза болғандардың саны 2900 адамнан асты. Ливияның биліктен қуылған бұрынғы басшысы Муаммар Каддафи ел халқын жаңа билікке қарсы күресуге шақырды. 2011 жылғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы 3 әйелге берілді. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.